Saku labrīt visiem, kas klausās Latvijas Kristīgo radio. Tuvākās pusstundas laikā skanēs adventistu vispasaules radio raidījums, un studijā ar jums kopā esmu es, Daina Kleimane. Raidījuma sākumā dzirdēsim Montas ģimenes lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Tad Janis Jansonas intervija ar Latvijas draudžu savienības bērnu un sieviešu kalpošanas nodaļu vadītāju Mārīti Lipsku. Bet raidījuma noslēgumā mācītāja Aināra Gaiļa uzruna Būsim vārda darītāji. Lai svētīga klausīšanās! Skumjas par salausto sirdi, jeb tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Romiešu 2:4. Jēzus nāca, lai saviem mācekļiem un visiem mums atklātu debesu Tēva mīlestību un viņa vēlēšanos piedot. Viņš tiecās parādīt, ka Dievs mūs nenosoda. Tas ir ienaidnieka darbs. Viņš vēlējās darīt zinām, ka Dievs pastāvīgi strādā visos iespējamos veidos, lai panāktu, ka viņa mīlestību pieņem, cik daudz vien iespējams. Viņa mīlošā laipnība vada mūs pie grēku nožēles un atgriešanās līdzīgi, kā tas bija Pētera gadījumā. Pēteris stāvēja pie ugunskura un klātesošie rādīja uz viņu ar pirkstiem. Bet Pēters liedzās sacīdams, nē, nē, es tas neesmu, bet viņi uzstāja, tiešām, tu tas esi. Un beidzot Pēters sāka lādēties un zvērēt, noliedzot, ka viņš jebkad būtu pazinis Jēzu. Lādēdamies un zvērēdams, viņš pameta skatienu pāri telpai un ieraudzīja Jēzu lūkojamies uz viņu. Viņa skatienā nebija ne dusmu, ne niknumu, ne arī aizvainojumu. Tajā atklājās līdzjūtība un skumjas. Pēters ieskatījās Jēzus acīs un viņa prātā atausa daudzas atmiņas. Viņš ieraudzīja sevi pie jūras, kad Jēzus viņu aicināja sekot. Tad viņš redzēja sevi strīdamies ar tempļa amatpersonām par nodokli un to, kā Jēzus nāca palīgā atbrīvojot viņu no lamatām. Tad vēl notikums jūrā, kur Jēzus pasniedza roku un izvilka viņu no sabangotajiem ūdeņiem. Un vēl tikai pirms dažām stundām viņš bija kopā ar Jēzu, un kungs viņam sacīja, Sīmani, redzi, Sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi. Visas šīs atmiņas nāk pār Pēteri kā plūdi, viņš paliek uz vietas kā pienaglots. Turpat stāvot, viņš pēkšņi redz paceļamies kādu roku un sitam Jēzu. Pēters saprot, ka tā ir tikpat kā viņa roku un ka šajā naktī viņš ir sagādājis Jēzu sirdī vissmagāko triecienu. Apstulbis viņš pamet ugunskuru un drāžas ārā pa vārtiem, ārā no pilsētas, pāri strautam uz Ģetzemanes dārzu. Tur Pēters taustās pa tumsu, līdz atrod vietu, kur Jēzus bija pakritis lūkšanā. Viņš pakrīt ar seju pie zemes un vēlas nomirt. Viņa skumjas bija patiesas un dziļas. Viņš bija lauzis sava labākā drauga sirdi. Pēteris piedzīvoja patiesu nožēlu. Cerība bezgrēcīgam grēciniekam. Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Mateja 8:2. Bija kāds vīrs, kas Kristus dienās Palestīnā bija patiesi vientuļš. Viņš bija izdzīts no pilsētas, no mājām, šķirts no draugiem, no visiem mīļajiem. Viņam vairs nebija neviena drauga. Viņš bija visnožēlojamākais cilvēks, netīrs un izspūris. Viņa apģērbs bija vienās skrandās un dažas ķermeņa daļas jau zudušas. Viņš slimoja ar spitālību. Šis vīrs sēdēja ceļa malā un visus brīdināja par savu skumjo stāvokli, saukdams nešķīsts, nešķīsts, bet viņš bija dzirdējis par Jēzu, ka viņš uzmodinot mirušos, atverot aklajiem acis un piedodot cilvēkiem grēkus. Ak, tieši grēki bija tie, kas visvairāk nomocīja viņa sirdi. Vai Jēzus varētu ko darīt arī viņa labā? Viņš domāja, sprieda, plānoja un cerēja, līdz kādu dienu sāka lēnām gar ceļa malu virsīties uz ezera pusi. Viņš meklēja lielo ļaužu pūli, kas pastāvīgi pulcējās ap Jēzu. Kad viņš to atrada, daži malā stāvošie viņu ievēroja. Šausmu pārņemti tie atrāvās un sāka viņu rāt, lai viņš ietu prom. Tā daudzkārt notiek cilvēku starpā arī šodien. Atcerieties, cilvēka dabai ir raksturīgi atgrūst tieši tos cilvēkus, kuriem katrā ziņā nepieciešama cita uzmanība. Bet viņus nekad neatgrūdīs Jēzus Kristus. Nekad. Kad šis vīrs pienāca pie pūļa, viņu norāja. Tomēr viņš nebija atturams. Cilvēki bailēs atkāpās, un tā viņam pavērās iespēja nokļūt pie Jēzus. Šis nabaga vīrs nonāca Jēzus tuvumā. Pietuvojies pakrita viņa priekšā ar seju pie zemes un sacīja: "Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt." Viņš bija izmēģinājis visu, gājis pie ārstiem, trenējis gribas spēku un censties. Viņš cerēja uz draugiem, kuri beidzot viņu pamet. Viņš izmēģināja visu, ko vien spēja iedomāties, līdz palika pēdējā iespēja. "Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt." Tūlīt pār Jēzus lūpām atskanēja vārdi: "Es gribu, topi šķīsts." Un viņš kļuva vesels tajā pašā stundā. Sirds, kas nav spējīga būt laba, bet ir spējīga mīlēt, tiek pieņemta. Dievs, pieņemot cilvēku, neskatās, kāds viņš ir, bet kāds viņš var kļūt, kad Jēzus Kristus iemājos viņā.
Paldies Mantoja ģimenei! Bet turpinājumā skanēs Janas Jansonas saruna ar Latvijas Draudžu Savienības bērnu un sieviešu kalpošanas nodaļu vadītāju Mārīti Lipsku par to, kā viņa atradus ceļu pie Jēzus.
Labrīt, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Ar jums šodien kopā esmu es, Jana Jansone, un jūs varēsiet dzirdēt sarunu cikla Atrasts ietvaros. Un šoreiz uz sarunu esmu aicinājusi 7. dienas adventistu Latvijas Draudžu Savienības sieviešu un bērnu kalpošanas nodaļu vadītāju Mārīti Lipsku. Sveika, Mārīti!
Labrīt!
Tu neesi uzaugusi kristiešu ģimenē. Kāda bija tava attieksme pret Dievu jaunībā?
Jā, es neesmu gan uzaugusi kristiešu ģimenē. Mana mamma gan sevi uzskatīja par luterānieti, bet es nekad neesmu redzējusi, ka viņa ir apmeklējusi dievkalpojumus. Pati gan šad un tad, vidusskolas laikā, es domāju par dzīves jēgu, kāpēc vispār nu, cilvēks dzīvo, kas notiek pēc nāves, vai vispār šī zemes dzīve ir viss, vai ir kaut kas vairāk. Bet tā nopietni par Dievu es nebija domājusi, un faktiski mani meklējumi sākās vēlāk.
Kā tu iepazini Dievu?
Jā, es esmu ļoti pateicīga Dievam, ka viņš mani atrada jaunībā, tad, kad es studēju. Tas bija ļoti īpašs laiks. Es mācījos Liepājas augstskolā, bet tad pienāca tāds brīdis, kad man bija jāpaņem akadēmiskais gads, jo man mamma saslima. Un bija nepieciešams palīdzēt saimniecībā. Bet tieši tajā laikā mana kaimiņiene, kas bija arī mana draudzene, teica, ka pie viņas mājās atbrauks cilvēki, kuri ar mums ir gatavi pētīt Bībeli. Un vai es arī gribētu apmeklēt šos Bībeles izpētes vakarus? Nu, man likās tā interesanta doma, tas bija kaut kas jauns, un es ar prieku piekritu. Nu, un tā, es, viņa un viņas mamma, un kopā ar šo brīnišķīgo ģimenīti, mēs pētījām Dievu vārdu. Mēs ne tikai pētījām, mēs, protams, nu, lasījām, pētījām, mēs lūdzām, mēs arī dziedājām, kas man ļoti patika, man ļoti patika dziedāt, un arī šī ģimenīte bija dziedoša, un mēs kopā varējām slavēt Dievu. Un tā es pamazām sapratu Dievu mīlestību un arī pārliecinājos, ka viss Dieva vārds ir patiesība un ka Bībelē var atrast atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem un arī uz tiem, kas man bija ļoti svarīgi. Un tā lūdzot pētot, ienāca tiešām pilnīga skaidrība arī par to, kas notiek pēc nāves, par to, kas sagaida nākotnē un ka šī zemes dzīve tiešām nav viss un es sapratu arī par sabatu nozīmi un svarīgumu. Un es sapratu, ka sabats ir viens no Dieva likumiem, kas ir tikpat svarīgs kā pārējie Dieva likumi. Un mani īpaši uzrunāja kāda rakstvieta atklāsmes grāmatā, kas ir atklāsmes grāmatā 14. nodaļas 12. pantā. Es to izlasīju un sapratu, ka ir ļoti svarīgi ievērot Dieva baušus un apliecināt Jēzu. Un tā es biju laimīga, ka tagad biju atradusi tiešām dzīvē īsto piepildījumu un jēgu. Un es vēl paņēmu vienu akadēmisko gadu, un pēc diviem gadiem es atkal atgriezos studēt, bet ar pilnīgi jau citu skatu uz dzīvi.
Kāds ir tavs īpašākais piedzīvojums ar Dievu?
Man jau šķiet, ka katra diena ar Dievu ir tāds īpašs piedzīvojums. Ja no rīta es sevi uzticu debes tēvam un ļauj viņam lietas kārtot, tad visa diena ir īpaša. Un atskatoties vakarā, tiešām ir par ko slavēt Dievu, kā viņš ir vadījis un sakārtojis visas lietas. Bet, nu, ja ir jāatrod kādi visīpašākie momenti, tad gari plaši nestāstot, bet tikai pieminot, ka, manuprāt, viens no visīpašākajiem piedzīvojumiem noteikti ir tas, ka Dievs man ir devis ticīgu dzīves draugu. Un neilgi pēc tam, kad es nokristījos, faktiski viņš arī atbildēja šo lūkšanu, un tagad man ir brīnišķīgs dzīves draugs, ticīgs un kalpojošs. Un arī Dievs mums ir devis divus bērnus, ko es arī uzskatu par tādu īpašu piedzīvojumu, un tā ir Dieva dāvana. Bet, nu, ja tās skatāmies tagad pavisam tuvu, tad pats pēdējais, visīpašākais piedzīvojums varētu būt saistībā ar mūsu meitiņu. Stāsts ir garš, bet es mēģināšu īsti pateikt. Meitiņai bija radušies sarežģījumi ar veselību, grūti bija diagnosticēt, kas vispār viņai ir, un rezultātā bija nepieciešama operācija. Operācija bija galvā, bet pēc operācijas bija tā, ka viņai bija nopietnas sekas. Viņa nespēja vairs neko darīt ar labo rociņu, viņa nespēja sēdēt, viņa nespēja staigāt, un neviens nezināja, kā būs tālāk. Bet Dievs ir labs, un viņš darīja brīnumu, ka viņa pusgada laikā atgūšos visas šīs spējas, kas saistīts bija ar kustībām, ar koordināciju un līdzsvaru traucējumiem, un tagad viņa pats skrien un raksta. Un tās bija uzklausītas mūsu un daudz citu lūkšanas.
Šobrīd tu esi aktīvi iesaistīta draudzes kalpošanā. Ko tieši tu dari un ko tu no tā esi guvusi?
Jā, nu godīgi sakot, kopš es sev atceros, tad es esmu vienmēr iesaistīta draudzes dzīvē un dažādās atbildībās, dažādās kalpošanās, dažādās nodaļās. Šobrīd Rīgas pirmajā draudzē darbojos bērnu kalpošanas nodaļā, piedzīvojumu meklētāju klubā, ģimeņu kalpošanā, bet nu tā vislielākā atbildība ir tā kā tā, kur jau tu minēji sākumā, bērnu un sieviešu kalpošanas nodaļu vadītāja Latvijā. Ko es esmu guvusi no šīs kalpošanas? Es esmu guvusi ļoti daudz, bet visvairāk, manuprāt, es esmu guvusi prieku. Un visur, kur man aicina kalpot, es tiešām arī cenšos to darīt pēc iespējas atbildīgāk. Dievs man ir devis talantu organizēt un plānot un arī piedzīvoju to, ka ja mēs tiešām lietojam savas dāvanas, tad tās vairojas.
Šobrīd tu arī esi ļoti aizņemt organizējot sieviešu kongresu. Vai tu varētu par šo kongresu pastāstīt mazliet vairāk?
Jā, no 13. līdz 15. aprīlim notiks sieviešu kongress, par kur jau informācija ir mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Un tematika būs saistīta ar sagatavošanos Kristus otrajai nākšanai, bet sieviešu kongresa laikā būs arī kādi īpaši pasākumi, uz kuriem tiek aicināts ik viens radio klausītājs. Un tā 13. aprīlī tā ir piektdiena, no 15. līdz 18. baznīcas ielā 12. notiks veselības izstāde. Un šīs izstādes laikā varēs iepazīties ar 8 veselības pamatprincipiem, caur tādām kā stacijām. Būs arī mediķu konsultācijas. Ir plānotas arī atkarība konsultācijas, garīgās konsultācijas, un kuram ir iespējams, tiešām laipni aicināti. Tāpat 14. aprīlī mums ir īpašs pasākums, kad tā ir sestdiena, un pulkstens 5. turpat baznīcas ielā notiks labdarības garīgās mūzikas koncerts ar jauniešu koru piedalīšanos ar smilšu animācijas priekšnesumiem. Un, protams, ziedojuma mērķis ir atbalstīt māmiņas, kas aprūpē smagi slimus bērnus. Tās būs vairākas māmiņas. Un arī jūs tiekat aicināti tiešām, kas klausās, ja sadzirdat, ja tas ir aicinājums tieši tev vai kādam no jums tiešām, tad varat nākt uz šo koncertu un piedalīties arī ar šo ziedojumu. Jā, un arī par šo pasākumu būs informācija. Tāpat www.adventis.lv.
Ko tu gribētu novēlēt radio klausītājiem?
Es gribētu novēlēt kādu rakstvietu no Bībeles. Tas ir Dāvida psalms, 37. psalms un 4. pants. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Lai tiešām tas piepildās manā un katra klausītāja dzīvē.
Sirsnīgs paldies, Marīt, ka atnāci šodien šeit un dalījies ar saviem piedzīvojumiem. Man tas noteikti iedvesmojas, ceru, ka arī jūs, mīļie radio klausītāji, un atgādinu par pasākumiem. Tātad 13. aprīlī gaidam jūs baznīcas ielā 12A no 3 līdz 6 pēcpusdienā uz veselības izstādi, kā arī 14. aprīlī 15:00 uz labdarības koncertu ar jauniešu kora gaismas ceļā piedalīšanos. Jūs klausījāties sarunu ar Mārīti Lipsku, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansone. Lai jums tiešām prieka pilna šī nedēļa.
Radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu vispasaules radio programma, kas ātri vien gan tuvojas savai izskaņai. Vēl dzirdēsim mācītāja Aināra Gaiļa uzrunu Būsim vārdu darītāji.
Sveicināti kristīgā radio klausītāji! Kopīgi ar jums vēlos atvērt apustuļa Jēkaba vēstuli un lasīt no pirmās nodaļas 22. panta. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Jākabs saka, klausīšanās ir svarīga, vajadzīga, taču tā ir tikai viena daļa. Laikā, kad Jēzus Kristus dzīvoja, kalpoja uz šīs zemes, viņš vēlējās, lai viņa sniegtās pamācības pēc iespējas aizsniegtu lielākas ļaužu masas. Kristus daudz sludināja par debesu valstību un tās principiem, un lai mācības labāk palikt atmiņā, viņš tās papildināja ar ilustrācijām. Atvērsim Mateja evaņģēlija 7. nodaļu un lasīsim no 24. panta. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klīns. Kad stiprs lietus lija un straumes nāc un vēji pūta, un gāzās namam virsū, tad tas sabruka, un posts bija liels. Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā viņu rakstu mācītājiem. Jēzus saka, Nepietiek, ka jūs manus vārdus tikai klausāties. Ar praktisku rīcību jums tie jāpadara par savas dzīves rakstura pamatu. Gan Jēzus, gan arī Jēkabs norāda, ka klausīšanās ir svarīga, jo neviens nevar darīt Dieva prātu gribu, ja nav to dzirdējis. Un ir jau arī tā, ka daudzi nemaz neklausās Dieva vārdu un negrib neko dzirdēt par Dievu. Daudzu cilvēku ausis un acis ir vairāk vērstas uz masu saziņas līdzekļiem, vērojot dažādus šovus, filmas, koncertus, sporta sacīkstes, ziņas un nevis uz Dieva vārdu. Savulaik kādu puisi uzrunāja sieva, sakot, vai nevaram kopā palasīt kādu grāmatu. Grāmatai bija vāks, kas puisim likās panājus un pat šķebīgs. Viņš pats pēc tam rakstīja. No vāka man pretī vērās gados vecāks maidoš kundze. Vai es, jauns čalis, no šādas grāmatas kaut ko iegūšu? Tā vien likās, ka šis būs kārtējais kristīgu pamācību krājums. Taču es smagi kļūdījos. No šīs stāsta guvu vismaz trīs lietas. Autori godīgi runā par savām vājībām un šo grāmatu izmanto kā iespēju, lai mūsu uzmanību novērstu no viņas pašas un pievērstu visu uzmanību Jēzus Kristus godībai. Šī grāmata atgādina, cik grēcīgi mēs esam un uz kādu nežēlību esam spējīgi. Tā arī parāda, cik strauji lietas var mainīties. Stāsts ir par divām pusmūžu sievietēm, kuras vadījušas gluži normālu dzīvi, kā mēs ar jums, un tad pēkšņi viss izmainījās. Puisis secina, nedzīvojiet ar pieņēmumu, ka jūsu dzīve beigsies tikpat garlaicīgi, kā sākusies. Var gadīties arī tā, tomēr jūs nezināt, ko Dievs ar jums ir ieplānojis. Viņš vienā acu mirklī var nolikt mūsu situācijā, kāda iepriekš mums nav rādījusies ne sapņos. Dzirdot kādu vēsti, tā liek mums pārdomāt, un varbūt uzdot sev jautājumu, kā es rīkotos līdzīgā situācijā nonākot. Ja esam rūpīgi ieklausījušies, dzirdējuši, sapratuši, ko Dievs vēlas mums sacīt, mums ir iespēja dzirdēto pielietot savā dzīvē. Jēkabs raksta vārda klausītājiem, tiem, kur ir klausīšanās procesā, lasa Bībeli, grāmatas, klausās kristīgo rādio, iespējams arī šo raidījumu, un Jēkabs mudina mūs būt ne tikai klausītājiem, bet arī darītājiem. Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami, nemaldiniet paši sevi. Šāds cilvēks, kuru apraksta Jēkabs, ir pārliecībā, ka pietiek ar to, ka klausās Dieva vārdu, pietiek ar to, ka atnāk uz dievkalpojumu, paklausās, un saka, neko vairāk no manis negaidiet. Es nāku klausīties, un tas jau ir daudz no manas puses. Vēstulē romiešiem 2. Nodaļā un 13. Pantā apustuls Pāvils raksta, jo nevis likuma klausītāji ir taisni Dievu priekšā, bet likuma darītāji tiks atzīti par taisniem. Apustuls Pāvils, kurš māca par taisnošanu ticībā, runā arī par darīšanu, un Jēkabs un Pāvils ir vienot par likuma lomu ticīgo pieredzē. Jēkab, 1. Nodaļā mēs turpinām lasīt 23. un 24. Pāntu. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Jēkabs izmanto vīriet kā piemēru. Paskatījās un aizgāja, jo viņš zina par atšķirībām starp vīrieti un sievieti. Sieviete paskatītos un ieraudzītu pat to, kas tur nav, iegaumētu un censtos izlabot, uzlabot, pielabot un varbūt steigtos pie plastiskā ķirurga, lai iegūt sev vēlamo vizuālo tēlu. Vīrietis zina, kāda izskatās viņa seja un skatās spogulī pavirši, ātri uzmet acis un steidzas tālāk. Kāda ir tā seja, tāda ir. Mani tā pilnīgi apmierina. Nav tur ko satraukties un ko mainīt. Paskatījās un aizmirs. Kāda ir spoguļu loma? Vai tā ir laba dekorācija pie sienas? Bet varbūt spoguļu loma ir uzstādīt diagnozi, lai ieraudzītu sevi, kāda mēs esam patiesībā, un noskaidrot, vai nav vajadzīgas kādas izmaiņas. 25. Pantā Jēkabs raksta, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Jēkabs bauslība salīdzina ar spoguli. No rīta pirms dodamies uz darbu vai sabiedrībā pieejam pie spoguļa, lai redzēt, vai sēja mati apģērbs ir kārtībā. Un ja spogulis uzrāda, ka kaut kas nav kārtībā, tad vai nu redzēto ignorējam vai mēģinam kaut ko darīt, lai viss būtu kārtībā. Parasti, ja seja netīra, meklējam ūdeni, ziepes, lai to savest kārtībā. Ja mati izpūruši, meklējam ķēmi un tad saķēmējam matus. Ja ar spoguli centīsimies notīrīt seju vai saķēmēt matus, nekas labs nesanāks. Spoguļu uzdevums ir vēršt uzmanību uz mūsu patieso stāvokli un nepieciešamām pārmaiņām. Gluži tāpat ir ar Dieva likumiem. Kad salīdzinām sevi, savu dzīvi, ar Dieva baušļiem, redzam problēmas savā dzīvē. Jēkabs saka, ka šie likumi ir pilnīgi. Arī Dāvids 19. Psalmā raksta, tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Apostols Pāvils romiešiem 7. Nodaļā un 12. Pantā saka, tātad bauslība kā tāda ir svēta un bausas kā tāds svēts, taisns un labs. Dieva likumi ir pilnīgi, svēti, un ieskatoties tajos mēs redzam, ka esam grēcinieki. Un ko tālāk darīt? Apskatījāmies spogulī, aizējam, ignorējam un aizmirstam redzēto, vai arī daram kaut ko, meklējam risinājumu. Bauslība, lai arī ir pilnīga, nespēj mums palīdzēt, tā ir cits uzdevums – parādīt, ka esam grēcinieki, un tā norāda uz Jēzu, kā uz mūsu problēmu patieso atrisinājumu. Jēzus mūs no nāves var mūs ievest dzīvībā. Apostols Pāvils romiešiem 6:23 raksta, jo grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Kristu Jēzu mūsu kungā. Kad mēs klausāmies vārdi, svarīgi izdarīt vismaz viens lēdzienu. To es sapratu, un to es arī centīšos īstenot dzīvē, lūdzot spēku Kristum. Jo savādāk spogulī paskatījos, redzēju, ka kaut kas vajadzīgs darīt, bet aizēju un aizmirstu. Bet ja aizmirstu, tad jau nevaram runāt par praktisku pielietojumu dzīvē. Un tādēļ Jēkabs mūs uzrunā sakot, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Būsim ne tikai klausītāji, bet arī darītāji. Āmen.
Adventistu vispasaules radioprogramma nu ir izskanējusi. Vēl tikai atgādināšu, ka mūsu raidījumi Latvijas kristīgā radioviļņos skan katru sestdienu 18:00 no rīta un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Raidījumi pieejami arī Latvijas kristīgā radio arhīvā. Savukārt informāciju par adventistu draudzēm Latvijā un aktuālās ziņas varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Nākamais raidījums skanēs jau pēc nedēļas. Šodien studijā ar jums kopā biju es, Daina Kleimane, bet tagad laiks no jums atvadīties līdz nākamajai reizei.